eli tämä on oikeastaan semmoinen aika ajankohtainen asia, millä tavalla kohdata erilaisia ihmisiä. Jos ihmiset olisivat jo kaikki ihan samanlaisia, niin ei tarvitsisi kuin vaan semmoinen yksi malli antaa, että näin ja näin ja näin. Ja asiat menisivät sillä tavalla eteenpäin, mutta ihmiset on monestakin syystä erilaisia ja yksilöitä. Ensinnäkin sen takia, että Jumala loi ihmisen yksilöksi. Jumala ei mitään massatuotantoa eikä kloonausta harrastanut, vaan jokainen on ainutlaatuinen yksilö, niin kuin täällä sanotaan. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli on niin monenlaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että miksi ihmiset ovat niin erilaisia. Tässä jo ensimmäinen suuri tekijä mainittiin, että Jumala loi mieheksi ja naiseksi, niin siinä jo melkomoisen suuri ero, että ihan semmoista 100-prosenttista ymmärrystä ei varmaan ihan koskaan pääse tapahtumaan, että osaisi aina niin kuin arvata toisen ajatukset jo etukäteen, koska se ajatuksen kulku menee eri ratoja. Ja nämä ovat vain sellaisia asioita, jotka meidän täytyy hyväksyä ja osata niihin suhtautua. Tämän Jumalan luomistyön lisäksi on sitten monia muita asioita, jotka vaikuttavat tätä erilaisuutta ihmisten elämässä. Ja ensimmäiset on tämmöiset kulttuurista nousevat asiat. Sellaiset arvot ja mitä meillä on esimerkiksi, minkä keskellä me on tottuneet elämään ja pitämään, että nämä on niin kuin semmoisia tosiasioita, jotka ei muutu mihinkään. Sanotaan vaikka Suomessa on semmoinen asia, että arvostetaan työntekoa. Se on ihan semmoinen asia, jonka kanssa me olemme kasvaneet, mutta sitten kun mennään Afrikkaan, niin siellä miehet istuu palmun alla ja pelaavat korttia ja juovat kaljaa ja naiset menee kuokan kanssa pellolle töihin, että siellä on se asia aivan toisella tavalla. Tässä yhteydessä on heti mainittava, että ei kaikki kulttuurista nousevat asiat ole mitenkään sopusoinnussa Raamatun kanssa. Ja niillä osin, mistä ne on vastoin Raamattua, niin niistä sellaista kulttuurista täytyy pyrkiä eroon. Mutta tämä kaikki vaikuttaa, kun me ihmisten keskellä olemme, mitä uskomuksia on. Suomessa on ehkä vähemmän taikauskoa, mutta kyllä näihinkin asioihin aina välillä törmää. Olin yhden kerran tässä kerran pilkillä ja keskustelin pari sanaa kalastajien kanssa ja toivotin sitten, sanoi vaan, että hyvää, että lykkyä tykö, että saa kalaa. Niin toivon, että älä toivota hyvää kalaa onnea, että semmoista ei saa toivottaa. Minulla ihan niin kuin kävi selvä, että uskooko tuo papparessukka, että se tosiaan on näin. Tai sitten mulla oli yksi tulkki kerran Venäjällä ja sitten teetä juotiin ja jotain piiraita syötiin sen jälkeen. Ja hänellä tuli vatsa kipeäksi, en tiedä mistä syystä. Ja sitten hän itse arveli, syynä oli, että siellä oli yksi karjalaisnainen, että sillä oli paha silmä, millä se katsoi minua. Ja ihan tosissaan tämä uskovainen tulkki uskoi siihen. Minun piti kovasti selittää, että kuule, että ei tämmöiset pahat silmät vaikuta mitään, kun Jeesus on meidän pelastajamme. Mutta meitä ehkä vähän hymyilyttää tämä tämmöinen, mutta kyllä on monenlaisia asioita meidänkin kulttuurissa, joita vähän liian itsestään selvänä pidämme, jotka vaikuttaa meihin. Tuo monennäköiset mallit. Yksi sanotaan tämmöisen kielteisen mallien voimakas lähde on kaiken näköinen tiedon välitys, joka muovaa näitä malleja, asettaa ihmisiä esikuvaksi, tekee heistä julkkiksi ja se mitä he tekevät, niin sitä ihaillaan ja seurataan, vaikka se olisi aivan päin honkia, aivan täyttä vääryyttä. Nuoriso varsinkin on tällaisille vaikutuksille vielä voimakkaammin alttiina. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset käyttäytyy ja ajattelee. Ja myöskin se, mitä meillä on opetettu lapsesta saakka. Sekin vaikuttaa. On se hyvää tai huonoa, niin mitä vanhemmaksi tulee, niin huomaa, että kyllä ne monet asiat, joita ei itsekään oikein ole tiedostanut, niin sieltä kodista heijastelevat ja tulevat näkyviin määrätyissä tilanteissa, että kuinka siellä tehtiin ja kuinka siellä ajateltiin, niin se vaikuttaa meihin. Vaikka me aina sitä huomaakaan, ja se voi olla, että ne on hyviä asioita, ja varmasti useimmat onkin, mutta voi joskus olla sellaisiakin, jotka on huonoja malleja. Sitten minkälaisista lähtökohdista ihminen on lähtöisin, sekin vaikuttaa siihen, minkälaisia me olemme. Tämä ihminen, joka sanotaan on vaikka jonkun amerikkalaisesta hyvinvoinnista kotoisin niin, ja elänyt koko elämänsä runsaudessa, niin se ajattelee elämästä ja monista asioista varmasti hyvin toisella tavalla kuin Auschwitzin keskitysleiristä selviytynyt juutalainen Israelissa. Se luo aivan semmoisen niin kuin erilaisen ajattelutavan ja suhtautumisen moniin elämän asioihin, mitä me olemme kokeneet ja minkälaisista lähtökohdista me olemme lähteneet. Mitä lapsena on ollut ja niin poispäin. Mä itse asiassa lapsuudesta muistan sen, se oli vanhemmat ei oikeastaan tiennytkään siitä mitään, niin se ei ollut, ei he sitä ymmärtäneet eikä voineet mitään, mutta minä olin kotiapulaisen hoidossa. Ja kotiapulainen, minä olen kaikki antanut anteeksi, enkä pahalla muista, mutta en tiedä, eikö hän viittinyt oikein työtä tehdä vai olinko minä niin hankala, sekin on kyllä mahdollista. Mutta siellä kodissa kun mä olin, niin hän ei koskaan päästänyt minua ulos toisten lasten kanssa leikkimään. Mä olin kaikki päivät istuin huoneessa siellä sisällä ja ainoastaan silloin, kun hän kävi omassa kodissaan, niin silloin pääsi toisten lasten kanssa. Mä olin iltaan asti siellä odotin, kun äiti tuli töistä, että pääsisi toisten lasten kanssa leikkimään. Ja siitä on huomannut, että se on määrätyllä tavalla vaikuttanut, että ei ole mitenkään niin kauhean semmoinen avoin tai sosiaalinen tai jotain tällainen. Sen jälkeen, kun mä uskoon tulin, niin mä vapauduin huomattavasti paljon enemmän. Mutta kaikkia tämmöisiä kokemuksia meillä on elämässä, jotka vaikuttaa moniin tämmöisiin eri asioihin. Sitten toiset ihmiset, ystävät, kaverit, toverit, työtoverit, sukulaiset, oma perhe, oma koti. Kaikkialta sieltä tulee semmoisia vaikutuksia, jotka tekee meistä, että me olemme sellaisia kuin me olemme ja että me olemme niin erilaisia. Että me emme ole samanlaisia. Sen tähden ihmisiä ei voi ihan niin kuin samanlaisena kohdata, vaan pitäisi koittaa jokaista niistä lähtökohdista lähtien kohdata, missä tilanteessa hän on. Että ei voi ajatella, että hän on samanlainen kuin me itse olemme. Ja myöskin Jumala ei luonut ainoastaan meitä, luonut meitä yksilöiksi, vaan myöskin kohtelee meitä yksilöinä, ja minusta tämä on valtavan semmoinen myönteinen ja positiivinen asia. Jesaja 43, ensimmäinen jae kuuluu näin. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jumala ei ole kutsunut vain suuria kansanjoukkoja, vaan hän on oikein nimeltä kutsunut juuri meidät henkilökohtaisesti, yksilöinä, ja kohtelee meitä henkilökohtaisella tavalla. Ja se on valtava tietä, koska hän tietää meidän asiamme ja tilanteemme kaikkein parhaiten, niin hän osaa myöskin oikealla tavalla silloin käsitellä ja kohdata meitä. Joskus on semmoinen tilanne, että kun on hyvin erilaisia ihmisiä, että Tynielän Pentti sanoi joskus hyvän esimerkin, kun siellä oli oikein innokkaita poikia Porissa ja ne ei oikein vielä ymmärtänyt tätä asiaa, että ne vaan pisti semmoisen evankeliumiskasetin päälle ja sieltä tuli aina sama levy kaikille ihmisille ja toiset otti sen paremmin vastaan, toiset huonommin, kun olisi pitänyt etsiä Pyhän Hengen johdatusta siinä, että millä tavalla kussakin tilanteessa toimitaan. Niin Pentti sanoi, että se pitää vähän ymmärtää, että toiset kalat on niin kuin ahvenia, että ne ei pelkää mitään, että kunhan vaan koukku heittää, niin jos ne on syönnillä, ne on heti ottaa kiinni. Sitten on niin kuin taimenet ja lohet, niin jos siellä vähän vettä läiskyttää, niin ne lähtee heti karkuun, eikä ole mitään toivoakaan saada. Niitä pitää hyvin hiljaa ja varovasti lähestyä, jos meinaa taimenen tai lohen saada saaliikseen. Eli siis ihmisiä pitää myöskin lähestyä eri tavalla heidän tilanteestaan riippuen. Ja koska Jumala kohtelee meitä yksilöinä, niin siinä on meille esimerkki, että meidänkin tulee kohdella yksilöinä toinen toisiamme ja toisia ihmisiä. Sitten oikeastaan semmoinen hyvin laajasti tätä koko asiaa selvittävä Raamatun kohta. Ensimmäinen Korinttolaiskirje, 9. luku, jakeesta 19. Paavali sanoo näin, jakeesta 23, eikö 19, 9 ja 19. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Eli Paavali osasi oikealla tavalla samaistua niihin ihmisiin, joiden keskuudessa hän teki työtä. Ottaa huomioon heidän tilanteensa. Tässä nyt sitten on väärälläkin tavalla, niin kuin oli yksi semmoinen tilanne joskus. Jotkut nuoret halusivat innokkaasti evankelioida, niin ne meni tanssipaikalle sinne tanssimaan. Ja siinä kun ne veti tangoa, että mitäs mieltä kuule olet Jeesuksesta, niin se ei ole nyt sitä oikeata samaistumista. Mutta tanssipaikalle voi kyllä mennä todistamaan. Minäkin olen monta kertaa ollut tanssipaikalla todistamassa ja yhtyön väliajalla joskus päästiin laulamaankin sinne koko suurelle joukolle ja sen jälkeen oli taas hyviä keskusteluita jatkaa jatkoksi. Mutta oikealla tavalla. Heikolle niin kuin heikko. Ulkomaalaisille niin kuin ulkomaalainen. Ruotsalaisille niin kuin ruotsalainen. Suomalaisille niin kuin suomalainen. Mä tämän asian syvemmin ymmärsin vasta sitten, kun menin sinne Venäjälle, kun mä ajattelin, että kyllä siellä ihan sama evankeliumi kuuluu heille kuin täällä Suomessakin, mutta mä en ymmärtänyt sitä, että ei he ole suomalaisia. Ei he ajattele samalla tavalla kuin minä. Heidän ajatuksmaailmansa on ihan erilainen. Semmoinen esimerkki vaan muistuu siitä mieleen, kun kerroin Eskolan Olavin uskoon tulosta ja kuvasi, että kuinka siellä tämä onneton mies Raunio selkäpaljaana puolitiedottomassa tilassa räkäposkella siellä nojasi rukoushuoneen seinään, kun hänet löydettiin. Tiedättekö, mitä tapahtui, kun mä tätä kuvailin? Kaikki alkoi nauramaan. Tämä vai oli semmoiseen kuntoon itsensä saattanut. Mulla niin kuin heitti muutaman kierroksen tyhjäämättä, että mitäs mä sanoin nyt väärin, että ei tässä kohdassa kyllä nauraa kuulu, että ei Suomessa kukaan nauraisi tässä kohtaa, kun kertoo oikein, kuinka elämä on mennyt ihan raunioksi. Heillä on semmoinen suhtautumistapa. Siellä kun juovuksissa joku konttaa kadulla, niin kaikki nauraa, että vai simmotte on itsensä saanut. Ja toinen tilanne oli se sitten, no sitten mä osasin jo vähän arvata, kun kerroin siitä kertomuksen paimenesta, joka oli tottelematon lammas, joka ei millään pysynyt laumassa, niin se paimen tulee ottaa ja murtaa sen karitsan jalan ja sitten lastottaa ja kantaa sitä sylissä niin kauan, että se tulee terveeksi, niin sitten se ei lähde enää karkuun. Ja taas kun minä kerron, kuinka pienen karitsan jalka siellä murtui, niin kaikki alkoi nauramaan. Tompas se pääs, onkin hyvä konsti, että ei ole tullut koitettuakaan tuommoista, kun niillä itsellä on lampaita. Tämä on ihan pikkusia esimerkkejä vaan, mutta siis niin erilainen on, voi olla ihmisten ajattelutapa ja ajatusmaailma, että niin kuin me emme pääse oikein samalle aaltopituudelle välttämättä millään. Ja sen tähden aina pitäisi koettaa niin kuin oppia tätä ja ottaa huomioon se ja samaistua oikealla tavalla, että ihmisen olisi helpompi ottaa vastaan, mitä me hänelle sanotaan. Jos me ollaan ihan niin vieraita ja outoja ja sillä tavalla, niin aina ihmiset vähän niin kuin varoo sitten sitä. Samaistumisen alue, kieli on yksi asia. No tietysti lähetystyössä on sen maan kieli jo ylipäätänsä, mutta kyllä se suomen kieltäkin koskee, että jos me nyt oikein tässä nyt rupeis oikein sivistyssanoilla ja tieteellisillä termeillä nyt täysin puhtaalla suomen kirjakielellä näitä asioita sitten abstraktisia kuvia objektiivisesti teille synkronisoimaan sillä tavalla, että tietoisuuden eri tasot asettuvat kohdalleen, niin eihän siitä mitään tulisi. Että ainakin yritän käyttää semmoista kieltä, mitä ihmiset ymmärtäisivät. Ja nuorison kanssa kun puhuu, niin sielläkin täytyy vielä ottaa vielä monta uutta sanaa, mitä ei muuten tiedä, ja tässä oppii aina uusia lisää matkan varrella. Mutta sillä tavalla se madaltaa sitä kynnystä löytää sellaisen yhteyden. Ei se meidän arvokkuuttamme hävitä eikä tuhoa, jos me tavallaan puhumme semmoista kieltä, kun ihmiset ymmärtää. Ajattelutapa on toinen sellainen, mitä pitäisi, ei tämä niin kuin itsestään mene selvä, itsestään ole selvä, että me ilman muuta ymmärretään, miten ihmiset ajattelee. Et kun on sielujen voittamista kysymys, niin kyllä tietysti olisi tärkeää, että ihan olisi valmis vaikka vähän näkemään vaivaa sen asian hyväksi, että ymmärtäisi, miten toiset ajattelevat, että voisi päästä heidän kanssansa yhteyteen. Käytöstavoissakin on semmoinen asia, että joka ei niitä yhtään halua huomioida, niin kyllä määrätyissä tilanteissa vaikeuksia tulee. Romaanien kanssa esimerkiksi, jos niitähän ei nyt niitä tapoja valkolainen niin paljon tiedäkään, mutta jos tietää ja ihan tieten tahto, että minä mistään näistä tavoista piittaa sitten mitään, että mä olen ihan vapaa, niin kyllä se on vähän vaikeaa niin kuin, semmoista yhteyttä ja avoimia sydämiä löytää siellä. Että kyllä määrättyyn määrään asti on syytä ottaa näitä tapoja huomioon, jos haluaa sellaisen yhteyden heidän kohdallaan saada. Koska ihmiset kuitenkin ensin aina he tarkastelevat ja katsovat, mitä me olemme. Vasta sen jälkeen he kuuntelevat, mitä me sanomme. Jos he ei meitä hyväksy, niin ei he hyväksy sitä, mitä me sanommekaan. Ja sen tähden tällä asialla on tärkeä merkitys, että millä tavalla me toimimme, kun me kohtaamme erilaisia ihmisiä. Että me voisimme oikein olla evankeliumin arvon mukaisesti. Ei se tarkoita sitä, että evankeliumia jotenkin lievennetään, tai peitetään tai hävetään. Siitä ei ole kysymys. Vaan siitä, että se voisi tulla niille ihmisille luonnollisella oikealla tavalla, jonka he voivat ottaa vastaan. Kun on erilaisia seurakuntia uskovia monessa paikkaa nähnyt, niin täytyy sanoa, että kyllä evankeliumi on aina jollain tavalla niiden ihmisten näköinen, joiden keskuudessa se vaikuttaa. Silloin kun oli nuori uskovainen, ajattelin, että se on vaan just semmoinen kuin minä olen ja meidän seurakunta ja me, se on vaan sitä. Mutta sitten kun on kymmeniä seurakuntia nähnyt ja eri maissakin niitä, niin katsoo, että ne on kaikki vähän omansa näköisiä, että ei yhtään ole samanlaista. Ja mä ajattelin, ja muistan silloin nuorena, että miten Jumala tähän suhtautuu, kun että jos ei kaikki ole ihan just niin kuin Jehovan todistajat, joilla New Yorkista tulee kaikki tekstit, mitä joka valtakunnan salissa ympäri maailmaa luetaan, ja kaikki samat opetukset on täsmälleen juuri samanlaisia, ei ole yhtään eroavaisuutta. Se on hirveän keinotekoista, eikä se ole millään tavalla sellaista aitoa, missä ihmiset todella sydämestään voisivat olla mukana. Jumalakaan ei ole niin kapeaksi tätä tehnyt, että se on vain suomalaisten evankeliumi, vaan se on evankeliumi kaikille kansoille. Ja mä joskus kuulin hyvän esimerkin sitten, kun pitäisi saada linjaan aina näitä asioita, kun on 5 pistettä, jotka menee vaikka 1 tuossa, toinen tässä, 3 tuossa, 4 tuossa, niin miten yhdistää ne 1 suoraksi viivaksi? 2 pisteen kautta saa aina suoran viivan, vaikka mistä vetäisi, mutta kun on 5 pistettä, jotka on eri kohdissa, niin miten saa yhdistettyä 1 suoraksi viivaksi? Jos yrität lyijykynällä, se ei onnistu mitenkään, mutta pitää vähän leventää sitä. Telalla, maalaustelalla onnistuu vetämään suoran viivan. Ja siinä minä olen tullut ymmärtämään, että tämä Jumalan evankeliumi on sillä tavalla niin kuin leveämpää, että se ei ole mihinkään kulttuuriin tai määrättyyn ihmisryhmään tai määrättyyn tyyliin tai tällaiseen sidottu, että se on vain sitä, vaan siinä on sitä leveyttä enemmän, joka yhdistää kaikki toiseksi. Sen tähden, että on eri kansoista ja ihmisistä ja yksilöistä kysymys. Paavali käytännössä sitten näytti esimerkkiä tästä, luetaan tämä tilanne, apostolin teot 17 ja jakeet 22 ja 3. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi: Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte Jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne, minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Miten taitavasti ja viisaasti avattiin keskustelu tuossa hyvin pakanallisessa, epäjumalia täynnä olevassa paikassa. Olisi voinut tehdä toisenlaisenkin avauksen, että kuulkaa atenalaiset, että te olette sitten viheliäisiä epäjumalia ja demonihenkien palvelijoita ja oikein perkeleistä koko sakki, kun ette tällaista teette. Niin mä luulen, että yksikään sydän ei olisi avautunut evankeliumille siellä. Vaan ei hän vesittänyt evankeliumia millään tavalla, kun hän toimi näin ja sanoi, että minä näen, että teidän pyhiä paikkojanne, kun katselin täällä, niin näen, että kaikkia erilaisia jumalia te arvostatte paljon ja muuta. Hän lähti siitä liikkeelle, mutta hän viisaasti ohjasi sitä koko ajan sitä kohden, että sieltä tulee se evankeliumin todellinen kärki ja ydin oikealla tavalla esille. Kannattaa tämä Paavalin saarna siellä Ateenassa lukea aina joskus ja katsoa, että miten hienosti Pyhä Henki antoi hänelle viisautta viedä tätä asiaa eteenpäin. Koska jos hän olisi lähtenyt siitä toisella tavalla, niin siellä olisi vastaanottimet mennyt kiinni ja ne olisi kuunnellut hänen puhettaan edes loppuun saakka. Hän otti huomioon sen tilanteen, missä nämä ihmiset olivat, jotka ei koskaan ollut kuulleet. Ei heillä ollut mahdollisuutta edes tietää mistään sen enempää. He ihan vilpittömästi palveli pyhänä näitä epäjumalia, he eivät tienneet mistään muusta. Ja tämä tietämättömyys voi olla järkyttävää niiden ihmisten keskuudessa, jotka ei ole evankeliumia kuulleet. Suomessa määrätyllä tavalla tiedetään asioista, mutta enemmän ongelma on siinä, että ihmiset ei halua ottaa vastaan eikä toimia sen tiedon mukaan, mikä heillä on. Mutta yhä kasvavampi joukko on nuorten ihmisten keskuudessa se joukko, joka ei tiedä edes, mitä oikein evankeliumi Jeesuksesta on. Ja siksi, että kouluissa vielä jollakin tavalla tuodaan esille ja on mahdollista tuoda evankeliumia Raamatun opetuksia, niin se on suuri asia. Ja sitten kun Paavali tämän puheensa jälkeen hän kävi keskusteluja siellä, niin sanoi, että siinä on pari semmoista asiaa, joka olisi keskustelutaidossa hyvä huomioida. Olen nähnyt monen näköisiä keskustelijoita T-tuvalla ja kodeissa ja erilaisissa tilanteissa. Ja mun mielestä jokainen on oma aito itsensä ja näin pitääkin olla, mutta kaksi semmoista asiaa mun mielestä pitäisi aina huomioida, kun keskustellaan uskon asioista ihmisten kanssa. Ensinnäkin on se, että pitäisi pystyä kuuntelemaan myöskin, mitä se toinen sanoo. Jollakin on semmoinen tykki, että ne vetää niin taukoamatta keskusteluun, että toinen ei mitään saa sanottua väliin, ja vaikka sillä olisi jotain kysyttävää, niin se ei saa edes kysyttyä. Sitten se on vähän niin kuin, että kokoustilanne ja julistustilanne on eri, mutta kun keskustellaan, jos ei kuuntele yhtään toisten mielipiteitä, niin voi olla, että ei se sano mitään vastaan, mutta voi olla, että ei se ota mitään vastaankaan siitä. Se vain kuuntelee ja menee toisesta korvasta kaikki ulos. Ei se ota vakavasti sitä keskustelua. Mun täytyy sanoa, että yksi armoitetumpia ihmisiä henkilökohtaisessa keskustelussa, niin mitä mä olen ollut kymmenissä, ellei sadoissa tilanteissa, on tuo Lampisen Harri. Hän on oma persoonansa ainutlaatuinen, mutta uskaltaisin sanoa, että vaikka hän on hyvä julistaa, hänen kaikkein vahvin puolensa on henkilökohtaisessa keskustelussa. Hän osaa puhua sillä tavalla, että ei sitä keskustelua lähdetä viemään jonnekin ihan sivuraiteelle, mutta hän osaa kuunnella myöskin ja hienosti on semmoinen voitelu hänelle, miten hän osaa johdattaa sen Kristuksen evankeliumiin. Niin kuin kerran hänellä oli korvasärky ja hän meni Tikkakoskella terveysasemalle, niin tuo tilanne päättyi siihen, että lääkäri polvistui siellä vastaanottohuoneessa ja Harri siunasi häntä Jumalan valtakuntaa. Ja sairaanhoitaja avasi oven välille katsomaan, kun kesti niin kauan, että mikä sitä aloi, ja pisti äkkiä kiinni, kun lääkäri on siellä polvillaan. Ja tuli elävää uskoa, kun korvaa särki, niin siitä lähti liikkeelle. Että Jumala voi antaa viisautta ja armoitusta tässä, mutta siihen kuuluu myöskin se, että ei se ole pakko syöttyä, josta ei voi mitään kysymyksiä esittää, ei mielipiteitä, vaan se on keskustelua. Toinen semmoinen asia, joka keskusteluun liittyy, niin täytyy osata perustella mielipiteensä, miksi sinä olet tätä mieltä. Ei se mene sillä vaan, että se on nyt näin kuulee tämä asia ja uskot tai et, mutta se on näin, vaan täytyy perustella, että miksi se on näin. Pitää, niin kuin Raamattu sanoo, kyetä Jumalan sanalla kumoamaan vastaväitteitä, että miksi se ei ole niin kuin sinä sanot, vaan miksi se on niin kuin Raamattu sanoo. Jos vaan sanot, että se on nyt niin ja niin älä väitä vastaan, niin se on semmoinen asia, että taas siellä menee vastaanottimet kiinni. Ei semmoinen ihminen ota vakavasti, joka niin kuin vilpittömiä kysymyksiä, epäröintejä ei millään tavalla noterata, vaan että se on nyt näin ja sillä siisti. Vaan täytyy oppia perustelemaan Jumalan sanalla ne mielipiteet, mitä me tuomme esille. Ja tässä on semmoista taidosta kysymys, eikä kukaan ole seppä syntyessään, että osaisi heti sillä tavalla näitä asioita toteuttaa ja toimia. Mutta nämä on semmoisia, missä meidän pitäisi oppia ja opetella ja kasvaa, koska siitä on suuri hyöty evankeliumin työssä, että me opimme oikealla tavalla keskustelemaan näistä asioista ihmisten kanssa.